habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen salaasaa bisha may waa 16 sanadkan 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa falastiin axmed imaan iyo anigoo ah xuseen barre
ilaahay baa i abuuray inaan been sheegana ilaahay wuu igu cadaabi aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan horumarka iyo dadyowga ka shaqaynayay becshirada xaaraanta ah oo xuduudka furtunkooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan dadka xaaraanta kaga faa'iidahaya dhulka oo becshirada xaaraanta dhulka kaga faa'iidahaya
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xanuunka daacuunka oo culays ku kordhiyey howlihii gurmadka abaaraha soomaaliya
waxaad filanayn inuu bahalkii sii yarana uu kala go-ayo laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay hadda kiisaskana soo gaaraya 3 maalmood waa aad u fara badan yihiin hadda saako 2 saac ilaa ay hadda waxaa la maraya 16 kiisana soo gaartay oo weliba underfive badan ma 5 sankiir
nooc ka mid a cayayaanada baabi'iya dalagga beeraha oo dhibaato ku haya galbeedka afrika oo hadda laga soo sheegaya inta badan dalalka bariga afrika
xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu u leeyahay in uu warbixino kula wadaago saraakiil ruush ah aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyey warbixino sira oo hay-adaha sirdoonka ay kasoo gudbiyeen ururka isis saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof iyo safiirka ruushka ee washington sergey kisyak oo uu kula kulmay xafiiska aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo ammaanka duulimaadyada diyaaradaha isagoo kula taliyay inay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha islamarkaana ay dardar geliyaan dagaalka lagula jiro kooxda isis ee argagixisada ah trump ayaa u muuqday inuu xoojinayay aqoonta gudaha ay ka heleen ee ku aadan khataraha sii kordhaya ee dhanka duulimaadyada hawada sida ay sheegeen wargeyska washington post wargeyska washington post iyo weliba the new york times ayaa labadaba soo wariyay in warbixintan oo markaasi loo arkayay mid xasaasi ah aan weli xitaa lala wadaagin dowladda maraykanka gudaheeda iyo saaxiibada ologala ah maraykanka intaba labada wargeys ee washington post iyo new york times iyo kuwo kale waxa ay sheegeen in warbixintaasi ay khatar gelin karto ilo wareedyada sirdoonka ee ku aadan kooxda isis iyo siyaabaha loo soo ururiyo xogtaasi
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyeerka taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimid qaabka ay sirdoonka maraykanku u heli karaan sirta kuuriyada waqooyi saraakiil sare oo markii hore kuuriyada waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi uusii halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta kuuriyada waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin waxaana sidaasi u sheegay golaha senatka ee maraykanka master dan coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta kuuriyada waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saaraysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa ruushka
golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabadu u xiran yihiin maanta oo talaado ah tijaabadii ugu dambeysay ee kuuriyada waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu markaasi xambaarayay tijaabadaasi iyadoo loo jeediyey hanjabaad ku aadan cunaqabateyntan cusub golaha ammaanka ayaa muujiyey shalay in ay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan kuuriyada waqooyi oo sii wadatay tallaabadooda xasrad raadinta ah iyadoo iska dhiga tirtay dalabyada golaha ee ku aadanaa in ay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka golaha ammaanka ayaa qoraalkaasi oo uu soo saaray waxa uu kaga hadlay tijaabadii ugu dambeysay wuxuuna ugu yeeray inay tahay dhaqan si weyn u abuuraya xasilooni darro taasoo xoojinaysa xiisadda gobolka bariga Aasiya iyo guud ahaan caalamka waxana dhamaan wadamada golaha amaanka ku mideysan loogu baaqay qaraarka cunuqabateynta ah in la xoojiyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal khadna kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Cumar Jilcow ee u dhow magaalada Mandera waxaanay halkaas ku dileen aqalkii magaaladaasi oo lagu magacaabo Deeqow Cabey dhanka kalena afar qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay degmada Liboy ee Kenya kadib markii baabuur ay la socdeen dad rayid ah ay ku qaraxday miino loo dhigay wadada wariyaha VOA ee Garissa ayaa warbixintan ku eegay weeraradan
qaraxan oo la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen kooxo canaasiir ku ah amniga gobolkan ayaa waxa uu noqonaya mid argagax fara badan u geysta dadka gobolkan ku nool ilaa afar qof ayaa la sheegaya inay ku dhimatay qaraxaasi oo ka dhacay deegaanka Liboy gaari ay saarayeen dad rayid ay u ahaa gaariga ay kooxdaasi canaasiirta ay ku weerareen deegaanka Kulan iyo deegaanka Liboy inta u dhaxayso gudoomiyaha gudiga nabadgelyada degmada Dhadab mudane Cismaan Ibrahim Cismaan af marro shir jiraad ku qabtay xarunta gobolkan Garissa ayaa sheegay inay tahay mid laga xumaaday dhacdada ka dhacday deegaanka Liboy
shiro waxa weeye laba arrimood oo hadda waqtigan xaalirka jiraan ee qarax iyo anaga horta waa wax nagu cusuban wadadaas ayada ee inta jirtay ee dhibaato kasta ay dhacaysay wadada Liboy iyo Dhadab dhaxdooda anaga qarax waa markii koowaad ban u maleeynaa oo ka dhaco waa mid oo maxaa keenay waqtigan xaalirka qaraxa inuu dhaco waqtigan ayada eena waxa jiraan sababoyin badan waa koow waxaan ku jirnaa bisha barakaysanayd baan sugaynaa Ramadaan oo shaydaan falkiisoo dhan ma rabno Ilaahay hanaga nijeeyo waxa kale oo shiro aan rajaynaynaa madaxweynaha asagoo waqtigan kuwara doonayo meel walba tagayo in waxaan filaynay uu imaan doono deegaanka Liboyo weliba waxaa dadka qaarkood saadaalinayeen madaxweynaha Soomaaliya asaga in marka xadka la furi ay ku kulmi doonaan marka wax weyn baa ka soo socdaa wadada in la dhisi doono iyo
marka dhammaan qorshooyinkaasi waa qorshooyin dowladaha labada dowlad u yaala dhici karo ama dhici karin marka gudigina nabadgelyo ahaan laga hadlayo maxay idan la tahay waa laga qaban karaa qaraaxyadan saxiixiga ee ka dhacayo deegaanka Liboy
arintaas iyada waxa weeye laazim in aan guntiga dhis iskaga dhigno mana ogolaanayno mana ogolaanayno waxa kale oo aan baryaya security-ka waa ama nimanka hadii Ilaahay yiraahdo dawladda ay u tababartay hawlaha caankaas inay dadaal dheeraad ah sameeyaan oo socdaalka madaxweynaha ayaasha ay ku iimaanayaan xuduudka ku furi ama nabad geeska Afrika lagu sugayo maxaa yeelay shirow sidii Maxamed Siyaad Barre u tagay dawladda ay adduunyada aaminto oo adduunyada ay isku halayso markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay ka dhacday weeyay marka waxaan filaynay xadka in uu nabad ahaan hayo oo horumarkii dhumay 30 sano uu soo noqonayo oo dadka qaxootiga dhulkooda ay ku noqonayaan oo baamistirkii wax kastaba mar hadii la yiri labada madaxweyne intay isku tageen xadka la furo Liboy iyo Mandera hal fur hadii la yiri inay wax kasta noo suurgalayaan ayaan sugeynay marka arrimahan
mudane Cusmaan ayaa waxa uu sheegay in ilaa iminkay aaminsan yihiin in ay ka dambeeyaan dhacdooyinka noocan oo kale ah kooxa uu ku sheegay in ay yihiin qaswadayaal ganacsato oo diidan in xuduudda Kenya iyo Soomaaliya loo furo ganacsiga xorta ah
aniga masha aniga moogtahay Ilaahay baa i abuuray inaan been sheegana Ilaahay wuu cadaabi aniga waxaan qabaa dad kale oo diidan hor umarka iyo dad yoog ka shaqeynayay beecsharada xaalaanta ah oo xuduudka furitankooda diidahayo inay waxyaalahan ayaga ay ka shaqeeyaan dadka xaalaanta kaga faa'iidaya dhulka oo beecsharada xaalaanta dhulka kaga faa'iidaya aniga oo nan reebel iyo hebel weeyatoon aan lahayn qolo magac dhab ahayn jirin aniga sidaasan aaminsanahay laakiin mali dadka ayaga waa Al-Shabaab mali
walaamaha amniga gobolkani ayaa inta badan dhacdooyinka noocan oo kale waxay dusha u saaraan xarakada Al-Shabaab oo ay tuunsan yihiin inay ku dhuumaaleysanayaan qaybo ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto halka sidoo kale deegaanka Mandera xuduudda Kenya iyo Soomaaliya iyaduna koox ilaa iyo iminkay dowladu ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab ayuduna weerar ay ku soo qaaday deegaanka Cumar Jilcow halkaasii ay ku dishay caaqilkii dawladda halkaasii u matalayay taliyaha ciidanka booliska countiga Mandera mudane Suleiman Rashid oo la hadlay VOA ayaa waxa uu xaqiijiyay dilka sargaalkaasi ka tirsan wasaaradda amniga gudaha dalka Kenya wuxuuna sheegay in ay san jirin cid kale dhibaato ay u geysteen kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Umar Jilcow
halay muddo labada saac iyo bar inta labada saac iyo bar ayaa tuula Mandera oo la yiraahdo Umar Jilcow ayaa waxa soo weerartay dad la filanayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab chief commander oo magaciisa la dhahayay Deeqo Cabdi marka kadibna abadiisa ay ugu maadeen wayna toogteen halkii uu ku rafbaxay wax la afduubay wax dhaawac ah iyo cid kale oo wax gaartay
isla deegaankaasi mudane Rashid ayaa waxa uu sheegay in ay ciidamadiisa halkaasi ka wadaan howlgallo rasmi ah ugu hortagayaan dhacdooyin kale inay ka dhacaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya
howlgal baa ka socda lagu raadinayo dadkii weerarka asaga fuliyay marka hadda arrinta aan halka ka wadno waa howlgalkaas inkastoo aan kuwa ku tirinayno laakiin baaritaanka sheegi doonaa baaritaanka kuma koobnaanayo maalin iyo laba iyo saddex kuma koobnaanayo arrinta dhabta ee waxa sheegi doonaa baaritaanka labado ayaanu caddaynaa diyaar garowga naga wuu aad sareeya ebel horena diyaar waan ahayn waa iska howl argagixiso adduunka o dhan bay taa ka dhacaysaa New York bay ka dhacaysaa dowladaha qabada badan bay ka dhacaysaa waxa iska yar waaye inkastoo xanuun ay leedahay
haddaba matay shacabka gobolkani kuwa iminka u baraarugaya jecelna inay ka hortagaan dhacdooyinka noocan oo kale inay ka dhacaan gudaha gobolkani
wallaahi waxaa noo yaalla hadda dhulkanaga inaan annaga nabadiisa gacanta ku soo celinno oo wax kasta oo budcadaas hubaysan ee tuugada ah ee munaafiqiinta ah annaga oo shicibiga ah iyo dowladanada oo isku doono midko inaan guntiga dhiish intaas kaga dhigno aan dhulkanaga nabadda ku soo celinno annaga waajibkana saarankaa wey waana yeelaynaa insha allah annagoo ilaahay kaalmaysanayn
isku soo celceliyo xaaladda amniga gobolkan oo ahayd mid degan ayaa iminkan waxay noqonaysaa in cabsi ay dadka gobolkani ay gasho iyadoo xilligan bisha barakeysan ee Ramadaanka fuudan nagu soo hayso doorashada guud ee dalka Kenya ka dhici doontana in ka yar 9 maalmood oo kaliya ay ka hartay Maxamed Farax Shire VOA Garissa
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan magaalada qaahirana dowladda masar waxay xirxirtay 10 qof oo muhaajiriin soomaali ah halka 5 qof oo kalena ay u tarxiishay dalka soomaaliya wariyaha xuseen saxnuuna ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray qaahira
ciidamada ilaalada xuduudda dalka Masar ayaa qabqabtay muhaajiriin Soomaaliyeed oo gaaraya 10 qof xilli ay isku dayayeen inay si sharci darro ah uga talaabaan xuduudda u dhaxeysa Masar iyo Liibiya Taariibyasha Soomaalida ayaa lagu xirxiray dhulka saxaraha ee magaalada Saluum oo u dhow xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Warbaahinta Masar ayaa sheegtay muhaajiriinta Soomaalida in la dhigay xabsi ku yaala magaaladaasi kuwaasoo la marsiin doono sharciga waddankani. Dhinaca kale dowladda Masar ayaa tarxiishay 5 qof oo Soomaali ah kadib markii si sharci darro ah dhawaan looga soo qabtay magaalada Saluum ayagoo tahriib doon ah. Tarxiilka muhaajiriinta Soomaalida ayaa yimid kadib markii maxkamad masaari ay sheegtay inay si sharci darro ay ku joogaan waddankani. Jaafar Cabdillaahi Xasan, afhayeenka jaaliyada Soomaalida ee dalkani Masar, ayaan wax ka weydiiyay tirada muhaajiriinta Soomaalida ee lagu xiray waddankani iyo Soomaalida loo tarxiilay dalka Soomaaliya.
Muhaajiriinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay xuduudda u dhaxaysa dalka Masar tiradu gaarayaan 10 qofood waxaana ka baxeen xarunta dalka Masar ee magaalada Qaahira si ay noo cadeeyaan ehladooda. Ciidamada xuduudda ee dalka Masar ayaa qabtay waxayna isugu jiraan iyo dumar 4 dumar iyo 6 rag ah si ay u cadeeyaan faamilada kula saxray rigaariga Soomaaliya. Siyaasi mamnida 5 qof oo dadkan hadda la qabtay oo horreeyay ayaa oo meesha lagu qabtay ayaa ka hor loo farxiyay dalkii hore oo aan wadan sharci sax ah ay ku joogeen dalka Masar. Markii hore dalka Soomaaliya ay ka yimaadeen odad waxay ahaayeen taariikhyada u socda Liibiya halkaas baa lagu qabtay dalkii hore aan dib loogu celiyay.
Inta la ogyahay 10 Soomaali ah oo tahriib doon ah ayaa ku jira xabsiyada dalkani Masar kuwaasoo weli aan la bixin lacagta lagu tarxiili lahaa. ciidamada Masar ayaa dhowaan xiray 20 qof oo tahriibiyaal ah oo isugu jira Suudaan iyo Masaari oo doonaya inay si sharci darro ah uga baxaan xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Masar si weyn ay u adkaysay xeebaha waqooyiga ee dalkani, kuwaasoo xilliyadan oo kale si weyn ay uga bixi jireen muhaajiriin isugu jira Afrikaan iyo Caraba. Muhaajiriinta ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Ethiopia, Eritrea iyo dalalka Carabta sida Siriya iyo Falastiin ayaa bilaabay inay u cararaan dhinaca dalkaasi Liibiya kadib markii dowladda Masar si weyn ay u adkaysay ilaalinta xeebaha inta badan ay ka bixi jireen muhaajiriinta doonaya inay u gudbaan dalalka reer Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in muddo 3 maalmood ahay dadku ka cabanayeen gaadiid xumo, gaar ahaan dadka ku nool xaafadda Balbala oo buundadii ama kaabadii kaliya ahayd ee ku xul jirtay magaalada inteeda kale ay burburtay ama u burbur ku yimid. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
Sababta arrintan keentay ayaa in xoogaa burbur caadi uu la soo darsay kaabadii amba bridge-kii weynaa ee isku xidhay degmada Balbala iyo degmooyinka kale magaalada Jabuuti. Sidaasi awgeed dowladda ayaa ka mamnuucday in gaadiidka baabuurtu uu adeegsado kaabada, iyadoo ka cabsi qabtay dowladdu khatar ka dhalata halkaasi, taasoo haddaba keentay in gaadiidka baabuurtu ay isticmaalaan waddada keliya u soo hadhay oo marka laga tago culayska iyo siixmada gaadiidka halkaasi ku kulma oo ay ugu biireen baabuurta xamuulka shixnadaha sida Ethiopia. Waxaa kaloo jirta in waddadaasi soo hadhay u dul maro daataas oo keeni karta in waqtiga daadadka la xidho gabi ahaan waddadaasi sidii dhacday maalmo dhaweyd, iyadoo arrintaasina ay keenayso in degmada Balbala ay go'doon ka noqoto dhammaan qaybaha kale magaalada Jabuuti. Waqtiga loo qabtay in dib loo furo kaabada ayaanay weli fari ka qodnayn, iyadoo lagu qiyaasay dhowr bilood kadib. Mas-uuliyiinta gaadiidka ee dowladda ayaa ku taliyay inta la dhammaystirayo howlaha kaabada loo banleeyay amba loo fasaxay dadka inay lug ku dulmaraan kaabada, iyadoo aan halkaasi kula kulmay hooyooyin dulmarayay kaabada.
Waxay lugayna anagu kaabmadu maan dulmarnaa, baabuurana ma helo, laakiin maxaydii xagga sugan ka soo raacnaa, wixii warshacadda caanaha agteedeen ka soo raacnaa. Mideeda kale raxmadda Ilaahay baa keenay, dee raxmadda Ilaahay ma jiijanin, dee haddana dowladeedu waxay noo samayn kartaa, ma noo samaynayaan. Intay noo samaynayaan, sidaa un baan ku sugaynaa, sidaa un baan ku wadaynaa, sidaa maan u lugaynaynaa. Salaam bankor meel yar baska uga raacayna alxamdulillaah rabbil caalamiin.
Kaabada ma soo marnay dhinaca kale soo marnay dad ku socdo. Waxaan doonaynaa in meel hagaagsan aan marno la noo sameeyo anigu Balbalaan gala badhuqaan gala dee waan ugu naxsan jawaa san doonaynaa la hagaaji.
Imika halkeed martaan halkan dixin
waxaan marnaa dixin ba dhex marnaa
haduu dadku soo rogmado khalas
yaa khalas ha baawrki way rogmanayaan. Waxaan doonaynaa ila jawi la noo yeelo jawi wanaagsan maalinta aan marno waa inuu madaxweynuhu noo ogolaado noo sameeyo intaana ila magaalada kama maarmayne magaaladayni kama maarmay karayno gurigaygii baa ku jira.
Waxa weeyaan Balbala iyo Jabuuti ma kala maarmayaan dariiqii aan soo maraynayna uu go'an yahay. Waxaan doonaynaa in dowladda iyadu hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahay la qabtay dariiqa ay noo sameeyso oo si dhaqsaan ugu qabatay hadii Ilaahay ka dhigo oo Ilaahay la qabto. Assalaamu calaykum.
Kaabadu waxa la yiri waqti bay qaadanaysaa dhismaheedu, iminkana waxaad martaan dariiqii dixdu ay maraysay marka bal ka waran dariiqa.
Ee dariiqa ina uu iska wanaagsan yahay waxa la yiri waxa idana kubada waa la yeelaa, laakiin waxa anagu waxaan jecelahay in dariiqii hore la noo sameeyo ayaan jecelahay.
Hadaba qaar ka mid ah mucaaridka siyaasadda Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arintan sida Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo sidan u sheegay VOA.
Horta xaaladana waa mid la yaab leh, lagana xumaado nasiib darro ana in maanta 40 sano iyo loo dabaaldegayo in maanta bridge qura ee waddanku lahaa inuu burbur ku dhow yahay, iyadoo lagu talagelin hadii uu burburo meeshii looga wareegi lahaa. Maanta magaaladu way kala xirantahay, xitaa waxaa dhacday in shalay caruurtii iskuulada ay tagi karaan. Taasina waxay ka mid tahay maamul xumada meesha taala. Taa un maaha waxyaalo badan baa jira, kooraankii baa jira, in train aynu garanay wax ku dambeeyay ba jira
laakiin jaamacayn yar hadanka dhexgalo adiga raaliya bridge ki ha xidnaado ee dhinacyada kaabadu laakiin degmada balbala iyo degmooyinki kale magaalada Jabuuti wadadii kale ayaa jirtay dhixda dul maraysay oo iyadu iska furan inkastoo saxmad iyo culays uu jiro hadana halkaas la maray iska gudbiya Soomaa
ha laakiin waxa weyn haduu hadana roob kale yimaado oo dooxi yimaado siyaasi magaaladu kala ximaysa mar walba lagu ma tala galin inta afarta ka sanadood lama oran war bridge kan haduu Britoole uu deynagu wacad furo halkee looga wareega mar walba waa inaad waxaaga ku tala gasho ma aha in meel kale wax kaaga imanaya aad ku tala gasho horena waanu sheegay waxay tar carabtu October caar ma ay qabdiis waxa weeyaan koraankii bay noognay oo aan wali si habsamiya aan wadanka loogu habeyn oo la leeyahay maanta meel baa laga keenaya
laakiin koraanku uu iska socdaa habeen iyo dharar buu kan shidmaya balayda jirta xagga koraanka maxay tahay waxaan arkayna koraan caadi u socday
dhaka dhaqaalaha maxaa lagu balan qaaday waxa la leeyahay koraan baynu jambaynu keenina laakiin koraankii wali dadkii sidii bay ugu cabaadayaan
laakiin balayda dadkay qabaan wali ma jirta xagga koraanka
the highway soo laga digtoonaada ma aha
miyana heen arin wanaagsan saldhigyadan military kolka la eego mareekan iyo china ayaa meel la isku keenay jabuuti marka wax arin dawladda lagu hambalyeeyay miyana heen meel kale kama jirta caalamka
faa'iidada ah waa taba halay isku keeno lacag ha laga qaado laakiin ummadii ma arkaysaa hantidan soo galaysa wax ma loogu qabtay ciidan u bayna dul fadhiyay de ummadu ma arkaysaa horumar aan dhaafsanayn in ciidan meesha joogo imika bridge kan maanta maxaa dunyada u maleeynaysaa anigu demihii engineer dhisma laakiin waxaan dareensanahay tareenkan la leeyahay uu marayaa garaaci la garaaciye bridge-ka loo sameeyay inuu bridge-ka dumiyay marka wax weyn China weyn la yiraahdo bridge-ka sameeyay idinka dumiyay ay anigu aaminsanahay hadaan cilad kale jirindig
kadib waxaan xafiiskooda ku booqday mas'uuliyiinta gaadiidka iyo dhismaha wadooyinka u qaabilsan dawladda ee wasaaradda gaadiidka Jabuuti oo dhamaantood ka gaabsaday inay arintan wax jawaab ka bixiyaan gaar ahaan agaasimaha wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka oo si gaar ah ugu xil saaran arintan Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
abaar ka jira gobolka ayaa barabixiyay inta badan ama in ka badan 1 milyan oo qof dalka Soomaaliya taasoo dalka halis markaasii u gelisay macluul waxa xaaladda gargaarka si adkeeyay xanuunka daacun calolaha oo dilaacay gaar ahaan qaybaha koofreed ee Soomaaliya oo tuulooyinka qaar ay haystaan al shabaab wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo koobaysa
isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo oo ah midka ugu weyn ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa buuxdhaafiyay bukaan ka cabanaya xanuunka caloosha matag iyo shuban koleeraha waxa uu soo ritay in ka badan 4,000 oo dad ah oo Soomaaliya ku sugan ilaa iyo bishii December ee sanadkii tagay in ka badan kala barkeysaska dadkan ayaa waxa ay ku sugan yihiin Baydhabo intooda badan dadkan bukaanada ah ayaa ah caruur nafaqo darro ee heeso Faadumo oo ah gabar 5 sano jir ah waxaa la dhigay isbitaalka asbuucaan si looga daweeyo cudurka daacuunka hooyadeed Bishaare Maxamed ayaa sheegtay inay ku adag tahay in cunug kale oo ilmaheeda kamida ay weeyso hooyadaasi waxay sheegtay in gabadheeda ugu weyn ay la dhimatay cudurka shubanka ayna ku dhimatay 2 bilood ka hor tuulada Busley oo ku taala banaanka Baydhabo waxay sheegtay in gabadheedu jirtay 7 bilood koleeraha ayaa ah cudur la daweyn karo hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ayaa soo jeedinaysa daweynta ugu fiican waa fuuqcelin hooyo Bishaara ayaa sheegtay in Faadumo Durbaba ay dareemayso inay soo daawobeyso waxaana isbitaalka laga saari doonaa dhawaan laakiinse Faadumo kuma noqonayso deegaankii laga keenay marka isbitaalka laga siidaayo hay'adaha gargaarka bixiya ayaa leh deegaanka ay gabadhaasi iyo hooyadeed ka imaadeen waa meesha ugu daran ee ay gaajada iyo daacuunka sida baan u saameysay ee tuulada Busley oo haatan ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab in la aado waa caqabada ugu adag ee jirta Faadumo iyo qoyskeeda waxa ay ku jiraan kumanaan kun oo dad ah oo u soo lugayay dhulka dawladdu ay maamusho sida magaalada Baydhabo si ay uga helaan badbaado iyo waxa ay ku noolaan lahaayeen Dr. Cabdi Nasir Abubakar waxa uu ka tirsan yahay hay'adda WHO وانا قبير حق عذرك الداعونك اوحونا الشاق ان دلا عست عذركا اي سوح ميسع عقبضها امن الدرقي جرأويد.
If you look by Bacol and Miral Juba, Gedo, some of those areas where you know none of us actually able to access the death and the
case. Hadi atfiriso by Bacol, Juba da dhexe iyo Gedo meela kamida goboladaasi afarta waa dhulka aanano suuroobeynin inaan tagno oo aan ka shaqeyno dhimashada iyo kaysaska kolorahana waa wax aad u sareeyo waxaana la filan kara oo kaliya in xaaladu ay ka sii dareyso. Roobabka sanadkan ka horay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya maysan caawinin inuu hoos u dhigo xadiga cudurka daacuunka ee jira sida ay leedahay Saliima Sheekh Shuceyb oo iyadu ah madaxa daweynta ee isbitaalka Baydhabo ee xagga daacuunka.
Waxaan filanayn inuu bahalkiisii rana uu kala go'ay laakiin hadda muddo 3 maalmood laga joogo dib u soo laabtay. Hadda kiisaskan soo gaaray 3 maalmood waa aad u farabadan yihiin. Hadda saako labada saac ilaa ay hadda waxa la maray 16 kiis aan soo gaartay oo waliba under 5 oo badan ma shan sanqir
in ka badan 150 kun oo dad oo barakacayaala ayaa waxa ay haatan ku nool yihiin oo ay gabaatsadaan xariir laga ooday meel aan sidaasi uga fogeyn Baydhabo iyadoo kuwa badan ay ka imaanayaan dhulka baadiyaha ilaa ay haatan xariiraha qoysaskan ay ku jiraan ma haystaan guryo waxa ayna degan yihiin meel ka sameysan boco era wareediyada biyaha ay ka mid yihiin waa loo lugaya muddo aad u dheer mana jirto cunto joogto ah oo laga helo inkastoo biyo nadiif ah oo la cabo xilliyada qaar kood ay helaan inkastoo ay soo ku filneen. UNICEF ayaa taageerada weyn abixisa iyadoo WHO-na ay tagto xiriyaha barakacayaasha si ay u siiyaan dadka talaalka afka laga qaatay koleraha looga hortago laakiin sa Abu Bakar oo ka tirsan WHO ayaa sheegay in ay adag tahay in la xakameeyo faafitaanka cudurka daacuunka iyadoo gargaaradana guud ahaanba aysan ahayn kuwo la heli karo oo si fudud loo qaybin karo.
We cannot solve only the cholera, we cannot only deal the cholera unless we deal the food insecurity, unless we deal the water issue,
unless we deal the water issue. Qeyraadka iyo taageerada loo baahan yahay si loogu qabto wax dhamaan baahiyaha la qabo. Soomaaliya ayaa laga soo wariyay maalin kastaba ku dhawaad 200 ilaa 300 oo kiisas ah oo cudurka daacuunka ah.
Warbixintii wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf Sahra Cabdi Axmed ayaa noo soo jeedinaysa.
Halka dul dhigisa naga socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA haatanna aynu ku dhansano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
Shaqiyya musadaha fadal dhahma qoos dhanay VOA.
dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaacay xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixino kula wadaago saraakiil Ruush ah oo aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu gudbiyay warbixin sira oo hay'adaha sirdoonka ay ka soo gudbiyeen ururka ISIS. Saaka aroortii fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay inuu doonayay inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka u fadhiya Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad xaqiiqda ku aadan argagixisada iyo amaanka duulimaadyada diyaaradaha, isagoo kula taliyay in ay ka digtoonaadaan duulimaadyada diyaaradaha isla markaana ay dardar geliyaan dagaalka ka dhanka kooxda ISIS iyo argagixisada kale.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in gantaalka ay tijaabisay uu qaadi karo hubka nukliyarka, taasi oo muujinaysa in isbeddel uu ku yimi qaabka ay sirdoonka Mareykanku u heli karaan sirta Kuuriyada Waqooyi. Saraakiil sare oo Mareykan ah oo markii hore Kuuriyada Waqooyi ku tilmaami jiray mid aan sidaasi u sii halis badnayn ayaa iminka sheegaya in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi ay tahay mid aan la dhayalsan karin. Waxaana sidaasi uu sheegay golaha senadka ee Mareykanka Mr. Dan Coats oo ah madaxa sirdoonka qaranka. Sidoo kale waxa uu sheegay in halista ka iman karta Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn mid meesha ka saareysa in isha lagu hayo dhaqdhaqaaqa dalka Ruushka.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada ay u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay maalin kadib markii uu cambaareeyay tijaabadaasi golaha ammaanka iyadoo loo jeediyay hanjabaad ku aadan cunaqabateyn cusub. Golaha ammaanka ayaa muujiyay shalay inay diyaar u yihiin inay tallaabo ka qaadaan Kuuriyada Waqooyi oo sii wadatay talaabadeeda xasarad raadinta ah iyadoo iska dhiga tirtay dalabyadii golaha ee ku aadanaa inay joojiyaan dhammaanba tijaabooyinka nukliyeerka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay kulan lagaga hadlayay sidii loo dhameystiri lahaa qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, iyadoo dhammaadka kulankaasina laga soo saaray warmurtiyeed. Wariyaha V O A ee Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Kulan wadatashi ah oo maalmahanba ka socday magaalada Muqdisho loogana hadlayay arrimaha dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Kulankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa looga hadlay sidii loo dhameystiri karo dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Waxaana kulankani ka soo qayb galay xubno ka kala socday maamul goboleedyada ka jira waddanka Soomaaliya iyo xubno kale oo la tashi lagala sameynayay dhinaca dastuurka. Waxaana kulankaasi markii uu soo xirmay kadib warmurtiyada laga soo saaray laga akhriyay halkaasi. Waatan Sahra Cali Xasan oo ka hadlaysa waxyaabihii lagu heshiiyey.
Kulanka wadatashi waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku qoran. Kow, in la helo dastuur qoran oo dhammaystiran si looga baxo dastuurka hadda jira ee kuleelgaarka. Labo, in la abuuro madal ay ku midaysan yihiin wasaaradda arrimaha dastuurka ee heer federaal iyo wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedyada si loo xoojiyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, si loo xaqiijiyo doorka dowlad goboleedyada dalka ee ku aadan dib u eegista dastuurka. Waxaa la qaban doonaa kulamo wadatashi oo joogto ah saddexdii bilood mar ama markii ay jiraan xaalada degdega.
Sidoo kale arrimaha dastuurka waxyaabaha looga hadlay oo muhiimka waxaa ka mid ahaa sidii lagu soo dhammaystiri karo iyo waqtiga ay qaadan karto, iyadoo la sheegay in muddo 2 sano ah in lagu soo afjaro dastuurka Soomaaliya si loogu gudbo dastuurka qabyo qoraalka ah. Saare Cali Xasan oo mar kale ka hadlaysa qodobadii warmurtiyadkaasi iyo qaabkii uu u qoraa ayaa waxa ay tiri:
wadatashi ku aadan ka qaybgalka dhammaan dowlad goboleedyada hannaanka dib u eegista dastuurka, labo, sare u qaadista dareenka wada shaqeyneed, wadatashi ka wada qaybgalka loo dhan yahay si loo gaaro go'aan ku dhisan wada ogol, saddex, dhegaysiga iyo tixgelinta aragtiyada iyo dareenka dowlad goboleedyada ee ku aadan hannaanka dib u eegista dastuurka si looga fogaado isfahan la'aan sababi kara
si kastaba ha ahaatee, dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya ayaa in muddaa soo jiitamayay, waxaana la filayay inay dhammaystirto dowladdii federaalka ee Soomaaliya oo ka horreysay midda haatana jirta, balse dowladdan ayaa looga fadhiyaa inay dhammaystirto dastuurka qabyo qoraalka ah ee Soomaaliya. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socotiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaqada ka riyay madaxii hay'adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI James Comey. Madaxweynaha oo maalmo kadib wax laga weydiiyey sababta uu u eryay ayaa sheegay in Mr. Comey aanu shaqo wacan hay'adda ka qabanin.
Sababtu waxay ahayd isagu shaqo wanaagsan ma qabanaynin. Si fudud shaqo wanaagsan ma uunan qabanaynin.
Laakiin sababtaas kooban ee madaxweyne Trump ma ahayn ta dhabta ah ee Mr. Comey shaqada laga yeeriyey. Waxaa jiray dhowr sababood oo afayeenada aqalka cad iyo madaxweyne Trump naftiisuba ay sheegeen, sida uu sharxaya Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaa mahadsan tahay sababtii hore ee markii hore ay qeexeen afayeenada aqalka cad ay ku macnayeen waxay ahayd tala ka timid wasaaradda cadaaladda. Xeeraalyaha guud iyo ku-xogeenkiisu ay ku taliyeen in maamul cusub iyo hoggaan cusub loo sameeyo hay-addan. Hase ahaatee, madaxweynaha ayaa wareysi bixiyey maalinkii xigay oo isagu hadalkii hadal ka duwan sheegay oo yiri aniga ayaa go'aansaday mar walbana shaqada waan ka eri lahaa. Marka tiibaha xoogaa waxay keentay jahawareer oo dadkii u qaateen sootii aqalka cad ee markii hore wakiil afayeenada ay sheegeen in taladii xeeraalayaha guud ka timid iyo ku-xogeenkiisa lagu eriyey. Marka taasaa xoogaa jahawareer keentay, waxaana arrinka sii murjiyey xeeraalayaha guud oo isagu kal hore ka laabtay in uusan haba yaraatee arrin baaritaan oo ay waday hay-adda FBI-da oo la xiriirta ku lug lahaanshihii Ruuska looga shakiyey inuu qashqashaad ka geystay doorashadii waddanka ka dhacday. Mar haddii xeeraalayaha guud ee cusub uu daacad u yahay madaxweynaha, waxa la baarayana ama laga yaabo in la baarana madaxweynaha iyo dowladdu ay ku lug yeelato. Isagu wuxuu yiri haba yaraatee waan ka baxay. Mar haddii uu sidaas horey u yiri, sidee ayuu warqad usoo qori karaa tala ah oo ninkii baaristaas guud madaxa ka ahaa shaqada looga eriyo? Taasaa xoogaa jahwareera keentay. Marka arrinkaas arrin buuq oo taagan oo ilaa haddeer aada loo hadalhayo weeyaan.
Markii haddaba Mr. Comey shaqada laga fadhiisiyey, dhammaan xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo tiro yaroo kamid a jamhuuriga ayaa si adag uga hor yimid, tallaabadaasna ku sheegay mid wiiqaysa baadhistii ay hay-adda FBI-du ku haysay faragelintii la sheegay in laga yaabo in dowladda Ruushku ay ku samaysay doorashada Maraykanka. Paul Ryan waa mas-uulka ugu sarreeya Kongreeska Maraykanka, waxaana uu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga. Muxuu haddaba isagu ka yidhi eryiddii Mr. Comey? Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga ka diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Waa mahadsantaha walaalkiis. Paul Ryan sida idaacadaha guud uu hadlay, waxaan aaminsanahay inuu maalin isagu Ohio jooga uu ka hadlay uusana wax weyn oo hadda taasi kasii dhihin, laakiin sida idaacadaha iyo guud ahaan dadka hadla uga hadlaan markay leeyihiin, wuxuu ka aaminsan yahay ma uu rabo inuu saas ugu sii faro fogaado, sababtoo ah shaqada in laga ceyriya ninkan aysan ahayn wax ay dadka shacabka ka qanacsan yihiin. Paul Ryan maadaama uu yahay hoggaamiye baarlamaanka asaga mas'uuliyadda koobaad waxa waa inuu ilaaliyo maxuu ahay aqlabiyadda republikaanku ku haystaan baarlamaanka hoose aqalka hoose soo asaga mas'uuliyaddiisa weyn intaa weeye marka wax badan oo hadda saaso oo la sheegi karo oo ka sii yari ma jirto waxaa dadka inta badan hoggaamiye inuu ka gaabsanaayo oo ka dhuudhuumanayo inuu si toos u wajaho sababtaa mana rabo inuu Donald Trump madaxweynaha si toos uga hor yimaado mana rabo in had uu si toos ula safto ay taasu saameyn ku yeelato aqlibada ay ku haystaan aqalka hoose sababtoo saad og tahay 2008 doorashada dhacaysa doorashadaasna waxay keenaysaa inoo haddii madaxweynuhu ay sumcaddiisu hoos u dhacdo oo dadku ka soo horjeestaan inay suurtagal tahay ama u badan tahaba inay ku guuldareystaan republikaanka ama xisbiga jumhuuriga u guuldareysto doorashada
sidee ayay hadaba xubnaha xisbiga dimuqraadigu arrintan ula tacaaleen
horta mid loo ogaada waayo dimuqraadigu hadda aqal kongreskana waa awoodda waxaa haysta republikaanka madaxweynihiin awoodda waxaa haysta republikaanka marka waa xisbi laga cod badan yahay awooddoodu waa yartahay laakiin ayagu waa runtii aad bay uga qayliyaan waxay dheheen arrintan in la baaro waayo oo madaxweynuhu wuxuu sameeyey xadgudub inuu shaqo ka ceyriyo qof asaga baaritaan ku waday oo arrintan rasiya inay saameyn ku lahayd doorashada ayuu ninkan u baarayay marka dimuqraadi aad bay qaylo u sameynayaan qayb badanna waxay ay ku sameynayaan waa ogyihiin inaysan hadda suurtagal ahayn hadalkooda inay cid u dhegaysato oo isacinla dhegaysan hadalkooda laakiin waxay u sameynayaan dee inay shacabka kiciyaan oay isu diyaari doorashada waa isu diyaarin doorashada soo socota dimuqraadi wax badan waxay energy ku bixinayaan ama waqtigooda gelinayaan de inay ayaka taageerayaashooda oo aad uu kacsan madaxweynaha inay yacni raali geliyaan oo ay tusaan inay la dagaalayaan oo ay ninkan kasoo horjeedaan oy mucaaradsan yihiin labo in arrintan ninkan maalin walba oo madaxweynaha buu ku furan yahay waxay sii siyaadinaysaa fursadda ah in 2018 dimuqraadigu kusoo noqdaan inay aqlibada aqalka ay sanadka iyo ay la wareegaan iyo hawskaba
intii uu socday buuqa shaqo keeriyada Mr. Comey taasoo dadka siyaasadda falanqeeya ay ka hadlayeen inay sax tahay iyo in kale ayaa madaxweyne Trump uu fariin ku soo qoray bartiisa Twitterka fariintan ayaa madaxweynuhu uga digay Mr. Comey inuu faafiyo hadallo dhex maray habeen ay casho wada cuneen madaxweynaha ayaana ku hanjabay inay jiri doonto cajalada Dubai haddaba cajaladan maxaa ka runa mar kale Cabdikhayr Soofe
maxamed lama oga wax ka runa sababtoo ah markii la weydiiyey macadalad baa jirta hadalka digniinta dadkii ay la fajaceen markuu madaxweynuhu yiri waxay dadku qaateen in lagaba yaabo madaxweynaha u dhiiso inuu duubay cajalad waayo ha iska jiro haddii uu damco inuu cajalad hayo cajaladana wuxuu geliyey hadal aan maxaa la yidhahdaa xigasho camal ah oo uu mugdi geliyey hadal maldahaan ah marka waa arrin ayadana buuqaa sii siyaadisay oo loo qaatay in ma Comey baa duubay oo ninkan FBI-da gaasimaha ka ahaa mise madaxweynaha laftigiisaa duubay mid ka run ah marka lama oga laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxay damqisay boog horey u sii jirtay oo cadaalad la duubay iyo digniin waxaa jira wax la yihahdo witness intimidation oo ay arrinkani arrin halkaas ku haraya maaha oo macnaheedu yahay inaad u hanjabto qof laga yaabo markhaati inuu yahay waxaa lagu macnayn karaa in isor istaag cadaaladeed ku soo noqoto madaxweynaha marka waxa laakiin nasiib wanaaga waxa weeyaan buuqani hawo sii socdo laakiin gunaanadkiisu laba arrimood ba xaqiiq ah baaristii hay-addani waday inkastoo ninkii madaxa ka ahaa hadda meesha laga eriyey in halkaa ku hakanaysa maaha way sii wadi doonaan midda labaadna waxa weeye hay-adaha garsoorka ka madaxa banaan hay-adda fulinta iyo aqalka maxaa qeybta sharci dejinta labaduba si aad u dhow ayay arrinkan ugu kuurgalayaan oo leeyahay macajalad baa duubteen marka su-aashaasi way sii socon doontaa laakiin hadda wax ka run ah iyo wax ka beena midna lama oga waa arrin maldahan weeyaan
iyadoo arrinta shaqakeeriyada Comey ay baryahan aad warbaahinta u haysatay ayaa maalintii shalay ahayd waxaa soo baxay war isaguna u eg in toddobaadyada soo socda uu warbaahinta haysan doono kaas waa in madaxweyne Trump uu wafdi ruusha oo toddobaad kahor aqalka cad kula kulmay uu la wadaagay sir weyn oo ku saabsan ururka ISIS taasoo aan loogu talagelin inaanay ogaanin wax ka baxsan tiro yar oo madaxda Maraykanka ka mid ah dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta ku soo qaadanay dood kulul oo ka dhalatay markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu shaqadii keeriyey agaasimihii FBI-da James Comey taayno barnaamij kanoo kala mar kala ku kulmi doono waxaan dhageystiray ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
adii maasiin maxamed abd xasan sandero noo soo siinay barnaamijkaasi amura american kal ka dhigaysana sanow fiyo e hatan ku soo dhawaada doodi gabnet waata falastiin ahmed iman oo ina la soo ciisa
waana wanaagsan digisel ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaabana waxaanu ku eegaynaa shalay ayaa guud ahaan Soomaaliya waxaa looga dabaaldegay maalinta dhalinyarada oo ku beegnayd markii ay 13 dhalinyaro ay aasaaseen ururkii SYL oo kaalin weyn oo mugla ka soo qaatay sidii dalka looga xurayn lahaa gumeysihii xilligaasi hadaba dhalinyarada maanta ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah TSYL waxa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban waxaana ka qayb galaya maxamed deeq axmed jimcaale iyo waliba axmed wali abuukar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormaro maxamed deeq haye dhalinyaradu ma qaadan karaan door hoggaamineed oo la mid ah TSYL
horta waxaan ka warqabnaa dhalinta maanta jirta iyo tii hore in farqi weyn u dhaxeeyo TSYL oo leena dhalinta maanta jirta waxyaabaha saameyn kara oo haddirta negative ku ah waxa ka mid ah laba qodob horta kow waxaa ka mid ah qabiil dhalinta maanta jirta waxaa kale kuqaba waxay tahay qabiil iyo dantii guud oo laga hormariyay midda gaar ahaaneed waayo hadda waxaa arkaysaa dhalintia waxay noqotay midada lagu adeegto xumaanta loo adeegsado SYL markii la jirtay waxaan ogeyn dhalinyaro saafiyah oo isku timid oo wadci gumaysta waddanka uu haystay markaas waxay sabab u ahaayeen in waddankii ay ka suubiyaan horumar u keenaan gumaystay ka bixiyaan fikir fiicanna ay la yimaadeen laakiin dhalinta maanta jirta aada waxay u liitaa nin walba oo xumaanta adeegsada wax walba oo suubiyana waxaa sabab u ah dhalintii waa midi lagu adeegsado waddankeena wuxuu burbursan yahay muddo 27 sana waxa lagu adeeganayo xumaanta suubiyana waa dhalinyaro marka anigu waxaan qabaa waxyaabaha soo socda wixii hadda ka dambeeyay hadduunaadka lagu gaarsiiyo dhalintaas waxay u baahan tahay in loo suubiyo waxa la yidhaahdo rebuilding oo ayaga laftigoodii intay midoobaan isku yimaadaan waxay qaadanaysaa ayaan qaba inay tahay fikir waqti dheer siday isugu imaan lahaayeen ay waddankan nabadiisii iyo waxtarkiisi u keeni lahaayeen aan qaba anigaantaasaan qaba
waa mahadsan tahay maxamed deeq haye axmed weli
sidoo kale waxaa u aqbalayaya dhalinyarada soomaaliyeed sababgiisalay ku aadanayd maalinta dhalinyarada soomaaliyeed haddaan su-aasha u gudbo runtii waxaa jira fursad weyn oo dadnaga soo isbedel ku keeni karaan marka la fiiriyo maanta dadka soomaaliya demograhically numberka ugu badan 700 in ku dhowaa dhalinyaro oo ayaga ah dadka aqlabiyada maanta waddanka ayaga ah da-d ah sidoo kale maanta aqoonta iyo cilmiga iyo horumarka iyo waddanka nolosha ka jirta dhanka waxbarashada iyo caafimaadka dhamaad ugu yaraysada waxaa gacanta ku haya oo waara dhalinyaro ah iyo dumarba sidoo kale su-aalood waxay ku amahdaa maftax madax madow ayaa maa ku haray oo caqligii berigii cerada laga raadi jiray maanta madax madow ayuu ku jiraa dhalinyarada soomaali markaa haddii fahmaan cududaas iyo tiradaas iyo aqoonta iyo maanta bulshada ay lafdhabar u yihiin runtii isbeddel waa la keeni karaa fursadaas waa jirtaa hadii waxay u baahan tahay dhalinyaro isku duuban oo hami soomaalinimo iyo dao wadineedle oo u istaagto dhanka inay wax ka qabato sidii odayda SYL u istaageen ayagana waddankii isbeddel uga keeneen
waa mahadsantahay maxamed deeq dhalinyarada hadda soomaaliya tusaale ahaan xaggee ka bilaabi karaan ma bilaabi karaan halgan hadda ayagoo nabad iyo ka shaqeynaya dowladnimo
horta aada u mahadsan tahay saaxiibkiina aada u mahadsan yahay mahmaada saaxiibkay oo ahay dhalinta madax madow xukuumaa hadda soomaaliya waxaa moodaa inay ka gudubtay oo hadda wax wax u taliya ay noqdeen oday waana saax 75% dhalinyaro waay laakiin dhalinyaradii ayaa maskax ahaan loo adeegsaday waxaad dareemaysaa in ayagii ay kala qoqoban yihiin because waxaa arkaysaa ururo iyo meelo kale ku biireen haddii ayaga ay ka soo baxaan waxaas waa midoobi karaan yes falastiin ha laakiin ayagii yaaba kala xiran awooddoodiyaan u muuqan qofka markii awooddiisii u muuqato ayuu wax qaban karaa waa jirtaa kii hadda maanta wax suubina isbaaro dhiganaya waa dhalinyaro kii wax dila waa dhalinyaro wax dariibaya waa dhalinyaro dhalintii wax baratayna waxa haysata shaqa la-aan laakiin haddii ayagii isku yimaadaan oo ay daacad ka tahay sidii SYL ma waxaa loo dabaaldegay shalay waa sax 15 May waa sax dhalinyare ahayd laakiin dhalinta maanta jirta kuwii kale ma gaari karaan maalmaha soo socda aniga waxay ila tahay inaysan ahayn because hadda wax walboo dhacaya xaliya aqoonti dhalinyaradii way leeyihiin waa sax, laakiin waxay noqdeen maroodiga duulka ku jiro kale dhalintii noqotay xooggiisii awooddoodii iyo wuxuudiyaan u muuqan because waxaa arkaysaa dhalintii wax soo baratay laftigoodii maanta hadday intay isku yimaadaan wariyaan maxaa naga go-an saan kuu sheegay odaga madacaada xagga u fadhiya asagiyaa ku adeeganaya dhalintiina waxay noqotay masaarti wax lagu goynaya noqota marka laakiin waa laga yaaba long time inay dhalintii intay isku timaado sidii SWL kuntu ilaahay ku duwo inay isku yimaadaan ay wax qabsadaan
boqolkiiba
75 waa dhalinyaro waddankii ayagiiyana maanta awooddoodii u muuqan laakiin ani waxaan qabaa hadday isku yimaadaan waqti badanna ay qaadato in hadda kala qoqobkan uu ku jiro ay ka baxdaan qabaani
waa maadsanta ahay axmed wali
runtii horta waxa waaye markii la isbeddel hal la sameeyo ama dalkii soomaaliya kala burburay hal badbaadiyo waxa waaye caqabadaha jiri kara horta aaday u badan yihiin runtii dhalinyarada qaar dhibaatada qaybka waa jiraan laakiin marka loo fiiriyo nambarka dhibanayaasha ama nambarka arrinta aan dhibaatada wax ku lahayn waxa isu dhumaha 95% dadka dhalinyarada soomaaliyeed waada nolosha la halgamaya qaar waxbaranaya qaar waxbaraya qaar shaqaynaya taariikh markaa dib u raacnan isbedeladii hijgaro dhan dhalinyaradaa sabab u ahayd haddaad soo qaadano nabi maxamed cali salaam diintiisa mar kursaalada keenay oo ah maanta horumarkaa dunida ka jira waxa baysku ah dadkii la shaqeeyey oo la dadaalay dhalinyaray ahaaye dhammaantood waa adduunka meeshan gaarsiy soomaaliya xornimadeedii dadka keenay oo maanta waxa lagu dhaaqaayo oo soomaalidu saaxayso keenay sal waxa iga ectoban ladhaa aqoonta maanta jirtaa ma jirin berigaas dad kusaan iskuma aqoonin dal kusaan ma ahayn gumeysii haystay haddana saas ay tahay keliya waxay lahaayeen hadaf cad marka maanta dhalinyarada soomaaliya hadaf cad yeelato waxaan qabaa runtii inay nabad iskaraan mid soomaaliya keliya mid nabad oo adduunku dhan ay keeni karaan dhalinyarada soomaaliya waa ku baraarugsan yihiin way dadaalayaan haddaa magaalada xamar ama soomaaliya qeybaheedana kusoo wareegto waxaa dareemaysaa maanta meel kastoo aad tagto waxa marti loo yahay waa dhalinyarada shaqada wada ama taagan ama wax kala wada ama taliya ama maskaxda haye waa dhalinyaro laga yaaba inay xukunka dowliga ama xukuumadda kale gobolada ka jiraysan saameyn ku lahayn weyn laakiin marka la firi nolosha caadiga hada wadanka soomaaliya waa ogtahay dowladdu service badan ma bixiso serviceka waxa wada waxa waaye waa bulshada ayadaa isxudda dhammaan marka adeegyada bulshada ka dhex jiray dhaqaaqyada bulshada oo dhan markaa fiiriso waxa wada waa dhalinyaro
maanta
xarumaha waxbarashada tagto adeegyada tagto waxaan qiyaasaya mar aan dheerayn nolosha soomaaliya dareemi doonaan awooddaas iyo xooggooda isbeddel la taaban karo oo kii su-aal aan ka yarayn ma keeni doonaan
waa maadsantahay axmed wali maxamed
waa sax saciibkii axmed waxaa moodaana isku dhownahay waxay hadda doodanu ahayd ana ka muuqatay hadda maxay qaban karaan laakiin saaxiibkan waxaan isku raacsannahay sheekh axmed in ay qaadanayso process dheer laakiin hadda wax la joogo hadda waa sax swl 13 dhalinyaro calooshooda saatiis ku ahay laakiin maanta dhalinyarada joogta wax waa barteen waa sax ayagoo wax bartay iyo qof walba calooshii u buuxdaa that's why marka waxaa keenaysa waxay tahay haddii kuwaasoo kale aan noqono saaxiibkeena hadda aan ku soo dhawaana ay tahay process inay qaadato waa sax dhalinyarada 75 waa ayagii meel walba waxa jooga waa ayagii kuwa wax barta waa sidii laakiin maxaanu laga baahan yahay
waa maadsanta
xalka
usoo noqono maxaa adiga xal u arag maxaa adiga xal u aragtaa si dhalinyarada ay door uga qaataan
aniga xal waxaan u arkaa dhalinyarada inay noqdaan kuwo midooba ka baxa qoqobka daasan ku bilaabay because waxaa imaanaysaa dhalintii markii ayaga ay ogaadaan awoodda ay leeyihiin capacity-ga ay leeyihin markuu qofku ogaado wax qaban karaa laakiin hadduusan ogeyn inuusan waxba lahayn waa dameer malab saaran oo kaleeto waxaas uleeyay waxay tahay qofkan hadduusan ogeyn inuu awood leeyahay wax ma qaban karo laakiin hadduu iska dhadhici horta inu wax qaban karo usoo dhaqaaqo waddankana waa la xasilin karaa talada waddankana way qaban karaan laakiin intii qof walba uu ku jiray hebel a wax qabanayo oo ninba uu ku hadleeyo waxay noqonaysaa inuusan waxba qofkii qaban laakiin waxay noqonaysaa barosis in ah xalna ku imaan karaa war maxaan qaban karnaa in loo soo jeesta keliya
waa maadsantahay haye axmed weli maxaa adiga xal ku aragtaa
saaxiibkay maxamed deeq waxaa horta caqabado badan uu sheegaya haddana ma yaqaano xilliga caqabadaas ay dhamaan doonaan sida la ogyahay nolosha inay socoto caqabado waa jirayaan dhalinyarada soomaaliya caqabadaha waqti laleeyahay waa ka bixi doonaan ma jirto sidaa daraaddeed waa maanta maalinkii caqabadaha laga bixi lahaa mayna muuqataa in laga baxayo dhalinyarada soomaaliyeedna keliya waxa waa xalka la rabo waa inay ayagu waddanka u istaagaan ayaga waddanka masuul ka saaran yahay waxa waddanka ka qariban yahay oo burbur dhibaatada haystana waa ayaga waana rajeynaya inay doorkaas qaataan insha allah oo waddanka dadkii u bixi lahaa ukaca ayaga noqdaan
aada u mahadsantihiin maxamed deeq iyo axmed wali
aada umahadsantahay
inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya maxamed deeq axmed jimcaale iyo axmed weli abuukar oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta aan mar kale dib ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
halka digisana la socotaan waa laanta Soomaaliga idaacada VOA. Haatana marka la kacsado Falastiin Axmed Iimaan inay noo durmarto qodobadii wararka caalamka u durkoona.
Mahadsanid Xuseen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah difaaci xaqa uu sheegay inuu u leeyahay inuu warbixin kula wadaago saraakiil Ruushka oo aqalka cad ku soo booqday toddobaadkii hore isagoo dib isaga riixay warar ay warbaahintu ku sheegeen in madaxweynuhu uu u gudbiyay warbixin sir ah oo hay-adaha sirdoonka ay kasoo gudbiyeen ururka ISIS. Saaka aroortii ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu Trump ku sheegay inuu doonayo inuu u gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo safiirka Ruushka ee Washington Sergey Kisyak oo uu kula kulmay xafiiskiisa aqalka cad arrimo la xiriira ammaanka duulimaadyada. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobayna waxaa la filayaa inuu yeelan doono kulan albaabada u xiran yihiin maanta oo ku aadan tijaabadii ugu dambeysay ee dalka waqooyiga waa Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay gantaal.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala soo siinayay qodobadii warka u dir karoona. Haatana aynu ku wadanayno codka fannaanka Cumar Shooli.
سمعان وحين قبل قبل وهيد جودهان إذا عدني هبين مو حد لسعود سينية حسين برا آذن يعني بقى فلسطين أحمد إيمان إلا أنت مركل هو ذا كل مدونة ساعد حقينا مركل تلحد يبرك أرور نمو في أو ودي لنا بدي